право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію» у студії Анастасія Москвичова та Марія Томак, координаторка медійної ініціативи «За права людини». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сьогодні ми поговоримо про те, як українських заробітчан залучають до російського наркобізнесу. Марія проводила журналістське розслідування у жовтні, виявивши кілька сотень випадків затримання або вже засудження громадян України за звинуваченнями у збуті наркотиків. Загалом МЗС говорить про 1850 таких громадян станом на початок листопада. Тож, якщо вам є що сказати про це, або у вас виникнуть запитання до нашої гості, дзвоніть нам у студію 044-490-2905, наш телефон. Власне, після публікації розслідування кур'єром до країни-агресора, до речі, воно є у нас на сайті, можете, шановні слухачі, погуглити і почитати детальніше, у жовтні вас почали знаходити люди, чиї рідні потрапили у таку схему. Одна із них, Оксана Смірнова з Житомирщини, погодилась розповісти Радіо Свобода історію свого сина, який зараз перебуває за ґратами у Самарі.
Мій син знайшов в інтернеті оголошення про набір на роботу кур'єрів-експедиторів. Він виїхав з дому 6 травня минулого року. Приїхавши в Київ, на вокзалі біля Макдональдса його зустріло двоє чоловіків. Сказали, що його приймають на роботу, але вакансій в Україні немає. Є вакансії в Російській Федерації. Йому купили білет, він поїхав до Москви. Перед виїздом йому дали смартфон. Там вже в Москві йому подзвонили. Сказали взяти посилку, так як вони сказали, посилку, їхати до Самари. Там йому знову подзвонили, сказали зняти квартиру. Говорили, де які пакунки брати, куди везти. Подзвонив додому 21 травня. Так я запам'ятала, бо в нього 22 травня день народження. Я його питаю, сину, ти де? Я ж не знала, що він в Росії. Я, каже, мама в Росії. А що ж ти там, каже, сину, робиш? А він мені відповідає, каже, мама, тобі краще не знати. На початку червня, десь числа чи 6-го, чи 10-го, смс мені прийшло. Мама, я в Росії вже в тюрмі.
Ну, загалом, скільки людей звернулись вже після публікації і скільки взагалі підтверджених випадків такого вербування саме?
Ну, підтверджених, я думаю, що ми можемо орієнтуватися на ту цифру, яку озвучує наше МЗС, тому що вони озвучують ті цифри, ту кількість, яка вже встановлена. Ось, до речі, ось ця цифра, яку ви назвали, вона для мене нова. Треба буде позвернутися, тобто, що вже аж така кількість встановлена, тому що останні, коли ми спілкувалися, було тільки 400 людей, вони змогли встановити саме. Ось. Але загалом, буквально щодня, я зараз не можу сказати точну кількість, але звертаються не тільки до мене, звертаються до Української Гельсінської спілки з прав людини. От сьогодні я спілкувалася з жінкою, у якої син в аналогічній ситуації. Вчора я відписувала комусь у Фейсбуці, там з Миколаївської області, якщо я не помиляюсь, так? І зараз ми з колегами якраз Гельсінської спілки розробляємо алгоритм, тому що зрозуміло, що такі величезні масштаби, це все треба кинути, тільки цим займатися. Ну, це дуже складно. І, ну, ми маємо інші виклики. От, ми складемо таку інструкцію типову, куди звертатися, що робити людям, чиї родичі опинилися в такій ситуації. Ось. Я думаю, що таких людей насправді по Україні справді кілька тисяч. Ну, та інформація, яка до нас доходить, до мене звернулося, я думаю, що кілька десят людей за цей час. І через Фейсбук, там, через емейл, і телефонують, тобто по-різному. Я знаю, що звертаються в засоби масової інформації, потім нам передають контакти людей. Тобто, ну, на жаль, справді масштаби лиха вражають, чесно кажучи.
Ну, цю цифру, яку я назвала, це йдеться про період із 1 січня 2014 року ось до тепер.
Угу.
Це вони підрахували, і нам сьогодні буквально за, не знаю, хвилин 20 тому прийшла відповідь.
Ага, от бачите, да, дякую за цю свіжу інформацію. Просто я хочу звернути увагу теж слухачів на те, що я думаю, що це не повна кількість, да? Тобто, що це навіть не всі. Mm-hmm. Тому що багато людей, до речі, ось родина Миколи Смірнова, ось його маму ми щойно чули, вони взагалі не зверталися.
Так,
ні в правоохоронні органи.
Кілька місяців вона мовчала.
Так, так. І чому? І, тобто, і насправді я от Миколу знайшла випадково, тому що мені треба було вийти на іншу людину, я знала, що він перебуває в колонії в Самарській області. І вже таким чином з'ясувалося, що там ще одна людина є, щонайменше. Так? А вони там, ну, поруч десь перебувають, і таким чином, ну, тобто, І це абсолютно, і, до речі, от пані Оксана сказала про це, але от її син озвучував, що тільки ти нікуди не звертайся, тому що це жодного сенсу не матиме, так? Тобто наші громадяни не вірять в те, що держава може їм якимось чином допомогти або відреагувати на цю ситуацію, в якій вони опинилися. І це одна з причин, чому звертаються до правоохоронних органів в таких ситуаціях.
А чи є якісь спільні риси у цих випадків, хто, власне, є цільовою аудиторією ось за вашими спостереженнями?
Схема абсолютно типова. Ось та схема, яка була озвучена вже, я не повторюватимусь, це абсолютно типова схема. Тобто завжди людей, переважно, звісно, потрапляють в це люди, так би мовити, наївні, так, які не розуміють, що, це пастка. Коли тобі обіцяють величезні гроші за некваліфіковану роботу, коли тобі відразу там купують квитки, дають гроші і смартфони, що це явно щось тут не те. Ось, переважно це чоловіки. Мені відомо про один випадок. От особисто до мене зверталася жінка, в якої там донька перебуває у в'язниці. Але переважно це чоловіки молодого віку, тобто, ті працездатні, скажімо так. От, і люди, в яких немає роботи. Люди, в яких є кредити, люди, які, у яких складне економічне становище з якихось інших причин. От саме вони і стають жертвами передусім таких цієї схеми. А далі все, в принципі, за стандартною схемою. Тобто це завжди квиток до Москви. І завжди потім в Росії саме з цією людиною персонально ніхто з цієї наркомафії не контактує. Всі контакти відбуваються через там мобільний телефон, там спеціальні додатки і так далі. Дистанційно. Я думаю, що через те, щоб там потім ця особа не могла виступати там якості, впізнати тих, хто, власне кажучи, є організатором цієї схеми. Ось, ось так це все і працює. А далі, що дуже важливо, що коли особа розуміє, що щось не те, або якщо вона свідомо вже починає цим займатися, але хоче з цієї схеми вискочити, її відразу затримують. Наприклад, випадок Смірнова ще характерний в тому сенсі, що в цьому випадку, я думаю, що, мабуть, справді він не зовсім розумів, на що він іде, тому що, оскільки затримання відбулося майже відразу після того, як він приїхав, так, тобто, там, коли 21-го числа він приїхав, орієнтовно, і вже там через два тижні був затриманий, так. По-різному люди там. Хтось кілька тижнів встигає попрацювати в лапках, хтось там місяць, хтось більше трохи, але ось цей момент, коли, за моїми спостереженнями, коли людина там каже рідним, наприклад, по телефону, що от, я хочу там втекти, наприклад, відразу відбувається затримання. І зовсім різні періоди. І це наштовхує, власне кажучи, на думку, що цих осіб моніторять, що там або прослуховують телефони, або там у них поруч є якісь стукачі, які доносять цю інформацію. Це я не знаю, не буду стверджувати, але тенденція сама, що така кількість людей, 2000 майже, затримана, означає, що все ж таки там є якийсь контакт з правоохоронними органами, тому що вони просто, як висловився один консул, який працює в Росії, косяками просто затримуються. Тому це, звісно. До речі, хтось на днях із тих, хто до нас звернувся, писав, що в СІЗО в Чебоксарах перебуває 40 українців, саме за 228 статтею. Це жахливо.
А чи можна сказати, що ці випадки, вони якось пов'язані? Чи це може йтися про окремі схеми, які просто діють незалежно одне від одного?
Ні, я думаю, що це одна схема, однозначно. Просто вони використовують різні. По-перше, вона діє майже на всій території України, а в дуже різних областях. Там на півдні дуже багато, там Черкаська область, Київська область, Києва область, там Житомирщина. І це перше. Але все ж таки це, я думаю, один і той самий центр. І, як правило, люди приїжджають або з Києва їдуть до Москви, або з Харкова, те, що мені відомо. Знову ж таки, можуть бути різні там реклами, способи комунікації, як вони знаходять цих людей. Я особисто десь тижні два тому помітила, що в метро висить вже інша реклама. Але очевидно, що це одна і та сама схема. Там, знову ж таки, шукають вже кур'єрів і водіїв там, але насправді я розумію, знову ж таки, з цієї реклами там ні юридична особа роботодавця не вказана, ні якісь подробиці. От кілька мобільних телефонів і от велика зарплата. Ось тому я думаю, що це от там якісь відбувається. Тобто, все-таки в правоохоронних органах і вони щось там розслідують, там чимось якось цю тему намагаються відстежувати. І я думаю, з цим пов'язано там і звертаються до метрополітену, що не можна ці реклами розміщувати. Але тут, звісно, питання ще до метрополітену, як можна розміщувати рекламу, в якій не вказано, ну, тобто, яка є апріорі, може виявитися небезпечною, так, коли не дотримано якихось елементарних вимог на цьому рекламному макеті. Це ще теж питання неперебірливості тих, хто надає рекламну площу.
А це були саме випадки такої, ну, санкціонованої реклами, тобто не йшлося про якісь там папірці?
Ні. От в метрополітені, знаєте, там є така розклейка, ну, офіційна, там є спеціальні місця для реклами, там різна реклама, і от ця реклама якраз там і розміщена, ці макети. Ось, і вона вже нова. Це вже третя зміна, от на моїй пам'яті. Тобто вони постійно пристосовуються, я так розумію. Якщо якусь знімають, то вони вже іншу пропонують. Ну, і, на жаль, ця схема досі існує, і люди їдуть, і ці всі арешти тривають.
Чи можна сказати, що йдеться саме ось про торгівлю людьми, про трудове рабство? Тобто я маю на увазі, що ці люди не добровільно вирішили стати наркокур'єрами і долучитись, власне, в злочинні схеми?
Ви знаєте, я би тут говорила про відштовхувалась від якихось конкретних справ. Тобто ми не можемо узагальнювати, звісно, і стверджувати, що там всі знали або всі не знали. І тут ще дуже важливий момент, що ну, тобто тут треба, щоб говорили фахівці, які займаються саме питаннями злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, але насправді, якщо навіть людина їхала туди, розуміючи, що вона займатиметься поширенням наркотиків, але в певний момент у неї відібрали паспорт, там, їй погрожували, її життю, ну, ми про такі факти знаємо, то все одно вона може бути визнана жертвою саме злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми. Ось, це перший момент. Другий момент, я розумію, що не всі там наївні, так, і багато хто їхав, розуміючи, чим вони там будуть займатися. Але все ж таки є люди, які справді не знали, або які стикнулися з, от, власне, з таким насильством, з обмеженням там, свободи пересування і так далі. Ось, і в перспективі вони можуть бути визнані жертвами злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми. Ось. Але я би тут виходила з кожного окремого випадку, тобто не узагальнювала б.
А відповідальність за поширення наркотиків їм на українській території не може бути інкримінована через участь?
Ні. Угу. Ну, от, власне кажучи, зараз ми в тому числі займаємося тим, що ми рекомендуємо, зокрема, родичам писати заяви, тобто, якщо вони справді вважають, що їхні рідні були обманом втягнуті в цю схему, що вони утримуються, тобто, що вони утримувалися силою вже тоді, коли вони зрозуміли, про що йде, писати заяви в Києві в головному управлінні Національної поліції про те, що їх рідні стали жертвами злочину, пов'язаного з торгівлею людьми. Це стаття 149 Кримінального кодексу України. Ось, і їх, власне, мають визнавати потерпілими. І от, ну, далі це вже, тобто, яка саме буде схема, яка логіка правового підходу, я би просто не хотіла озвучувати, тому що, ну, я не впевнена, що варто це озвучувати ось, mm-hmm. та, в ефірі. От, це вже колеги з Гельсінської спілки мають озвучувати, ну, якщо це доречно. Ось, але треба писати такі заяви, треба наполягати саме на такі кваліфікації, так, якщо ви впевнені, що от ваш родич потрапив в цю схему там обманом, або зараз він в такій ситуації опинився, що він не може, ну, не має свободи дії в даній ситуації.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що вони можуть долучатись до нашої розмови, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Чи є інформація про існування і залучення таким чином людей до схем обігу наркотиків не в Росії, а в інших країнах, ось так, таким самим способом?
Ви знаєте, я не досліджувала це питання окремо. Я тільки знаю цю інформацію, деяку озвучувала на одному з заходів омбудсмана Валерія Лутковська. І є випадки, але вони одиничні. Там кілька людей, по-моєму, в Таїланді зараз сидить наших громадян. Ну, так, щоб це було кілька тисяч, такого взагалі ніде немає. А більше того, я так розумію, що зараз українці там ледь не на першому місці, принаймні, це за словами представників правоохоронних органів Російської Федерації. Ось, і ну от масштаби, вони, про це є згадка в тій публікації, на яку ви посилалися, але я хочу от привести в приклад Молдову, так? Значить, по-перше, правоохоронцям молдовським вдалося припинити існування цієї схеми на території Молдови, а по-друге, поки вона існувала, цій наркомафії вдалося залучити, ну, тобто, принаймні, в місцях на свободу Російської Федерації перебуває 33 громадянина Молдови, всього-навсього, так? Ну, це просто в кілька десятків разів менше, ніж в нашому випадку. Ось, тому, але я все ж таки розумію, що принаймні от з тих розмов, які ми вели з представниками Офісу омбудсмана, все ж таки є тренд взагалом на збільшення таких випадків, в тому числі, ну, не тільки в Росії, в інших країнах, і це пов'язано з тим, що, ну, з економічною ситуацією передусім. Тобто, ну, складна економічна ситуація дуже часто штовхає людей на те, щоб їхати. Плюс, звісно, мало хто поки що в Україні володіє там англійською мовою або якоюсь іншою мовою, крім російської, маються на увазі другою, іноземною. Угу. Ось, і тому люди вибирають Росію, їдуть туди на власний страх і ризик, і попри те, що стільки випадків, і про це широко говориться, коли люди просто опиняються в заручниках і стають фігурантами кримінальних справ, до яких вони не причетні, ну, на жаль.
Так, і у нас є слухач. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, вечора. Говоріть.
Значить, у мене така думка просто з'явилася. Ну, знаєте, що не від хорошого життя люди їдуть на заробітки, чи кудись на Польщу, а в даному случаю в Росію. Тим більше, коли обіцяють такі хороші зарплати там чи гроші. Ну, насправді, тут схема, звісно, ну, моя думка, що виводять чим побольше із України молодих людей, які здатні держати зброю і воювати проти агресора. І так, це ще одна схема, виводять відсюди молодих людей туди. Ну, і засадити, звісно, їх там, чи боксари, чи ще куди-небудь, то вже не важно. Важно, що вони вже не будуть воювати, значить, проти агресора.
Ну, зрозуміло, ваша думка, що ви про це думаєте, чи може бути політичний підтекст?
Я не виключаю цього, звісно, але от що я можу напевне сказати, так, це те, що Росія використовує цю статистику в власних пропагандистських цілях. Якщо простежити заяви керівника, колись це у них називалося Федеральна служба по боротьбі з наркотиками, забула абревіатура, ну, словом, сенс такий, то там, починаючи ще від Майдану, у них почалися заяви про там цей наркотичний чай там на Майдані, потім почалися заяви про те, що СБУ відправляє в Росію рецидивістів, наркодилерів, щоб там труїти росіян, тобто це говорили російські високопосадовці, якраз посилаючись на збільшену статистику. І я, ну, тобто я насправді теж погоджуюся з тим, що щонайменше, ну, тобто мене там не мені складно там судити когось в цій ситуації, так, казати, от ви там запроданці, зрадники і так далі. Це дуже складно, і, можливо, є якийсь і такий мотив в Росії, я не виключаю. Але треба розуміти, що, ну, Росія Росією, але є наша відповідальність, є відповідальність кожної людини, яка погоджується на це, є відповідальність українських правоохоронних органів, які нарешті повинні
так,
припинити.
І, до речі, про правоохоронні органи, цифри, які озвучує Національна поліція щодо відомих їм випадків вербування в наркобізнес, дещо відрізняється від озвучених МЗС, ну, не дещо досить конкретно. Зокрема, речник Нацполіції Ярослав Тракало нам зазначив коментарі.
На цей час слідчими підрозділами Національної поліції України розслідуються кримінальні провадження за 15 фактами вербування громадян України для розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації. Такі факти розслідують слідчі підрозділи головних управлінь в місті Києві та Дніпропетровській області за ознаками злочинів, передбачених статтею 149 Кримінального кодексу, а саме торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.
Ну ось ви спілкуєтесь з родичами затриманих, досліджували ситуацію. Як ви оцінюєте прогрес у розслідуванні і чи просунулось воно, власне, з жовтня?
Після того, як я опублікувала свій матеріал і певних зусиль адвокаційних, скажімо так, відбулася зустріч, ініційована Гельсінською спілкою якраз в Національній поліції щодо всієї цієї історії. І, знову ж таки, я подробиць не знаю, тому що це стосується якоїсь оперативної роботи. Я знаю, що там якась робота ведеться, але я не можу, на жаль, коментувати її прогрес, тому що я не є учасником провадження. Але от одна з вимог, яку, точніше, не вимога, а пропозиція поки що, яку ми озвучили, це щоб все ж таки ці всі справи провадження були об'єднані в одне. Тому що зрозуміло, що навіть якщо це різні регіони, яка б це область не була, там Дніпропетровська, Черкаська і так далі, все одно центр один, судячи з усього. І, власне, що все це має розслідувати головне управління, тим більше, коли такий масштаб. Просто це неймовірний масштаб, 2000 людей, щонайменше. От, тому, власне кажучи, статистика щодо такої кількості справ тільки 15, на мій погляд, свідчить якраз про недовіру до правоохоронних органів.
Тобто не звертаються?
Не звертаються, так. Я ще припускаю, що в якихось регіонах це може бути, знаєте, людина приходить, пояснює, а її просто відправляють і кажуть, там, до чого тут ми? Ну, я не виключаю цього. Принаймні, от мені телефонувала жінка, яка казала просто там в сльозах, каже, я прийшла там до дільничного, а він мені сказав, про що ви тут будете писати, зараз ми ще й справу там, мовляв, по вашому синові відкриємо, що він там наркотиками займається. Mm-hmm. Ну, тобто, розумієте, це залежить ще, мені здається, від людського фактору. І саме тому ми вважаємо, що от такі справи має координувати розслідування Київ.
Київ. І у нас ще один дзвінок. Добрий день.
Добрий день.
Говоріть, будь ласка, але якщо можна, досить швидко, у нас мало часу залишилось.
Я хотів сказати, що тут ще може бути такий варіант, що цих людей беруть, а їх потім будуть обмінювати на тих, які там воюють з тієї сторони. Це цілком теж такий варіант. Раз такими косяками їх беруть, значить їм потрібно, щоб потім відмазувати тих.
Ваша думка, власне, але з іншого боку, обмін зараз не дуже активно відбувається.
Так, я думаю, що навряд чи. Тобто Росія хапає, вже стільки нахапала на обмін людей, мені здається, що її тут немає сенсу. Але, от, до речі, ще до того, що говорив попередній слухач, який додзвонився, хочу сказати.
Я просто підозрюю, що це один і той же був.
Так, можливо. Ну, добре, що активні слухачі, це добре. Що... Знаю про один випадок, коли особа, щоправда, він теж вже засуджений по 228 статті, але, як він стверджує, йому підкинули наркотики, тобто він взагалі не брав участь в цій схемі, він приїхав з іншого приводу. Так от, він стверджує, що його намагалися змусити воювати за так званий ДНР.
Тобто що,
чого шантажували? Так, або ми тобі справу шуємо, або ти йдеш воювати.
Дуже коротко, що може зробити людина, якщо вона потрапила вже в таку ситуацію, або родичі, або знайомі, якщо вони про це дізналися, чи можуть вони якось допомогти такій людині?
От ми зараз, якраз я повертаюся до цього, що ми розробляємо зараз Гельсінською спілкою схему діяльності.
Якщо коротко по пунктах, що це може бути?
Ось, ну, треба передусім, звісно, написати заяву, і бажано написати заяву в Київському головному управлінні Національної поліції і вказати цю кваліфікацію, що особа стала жертвою саме от злочинної схеми по втягненню в поширення наркотиків на територію Російської Федерації, що це є злочин, пов'язаний з торгівлею людьми. І ще раджу так само звертатися в Гельсінську спілку з прав людини, в інтернеті можна знайти контакти, ну, або до мене, до медійної ініціативи за права людини, ми вас переспрямуємо вже до правників, які саме цією темою займаються, вони вам підкажуть перші кроки. Але незабаром ми розповсюдимо, поширимо, сподіваюся, і за вашою допомогою також якусь перші кроки стандартні, які заяви писати, куди і як звертатися.
Дуже важливо, дуже вам дякую за розмову.
Дякую.
Ви слухали «Право на дію». В студії була правозахисниця і журналістка Марія Томак.
«Право на дію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.